Sveiki, žinių radijo klausytojai, Verslo pulsas, laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Vokietijos federalinis administracinis teismas leido riboti dizelinu varomų automobilių eismą. Tolimesnius sprendimus galės priimti didmiesčių savivaldybės. Iki šiol Europoje nustatytose žaliosiose zonose buvo ribojamos tik taršos reikalavimų netitinkančių automobilių eismas. Kokių padarinių dizelinių automobilių rinkai turės tokie sprendimai, apie tai mes šiandien kalbamės laidoje. Mano pašnekovai, BRC Auto Centro lengvų automobilių skyriaus vadovas Žilvinas Veiveris, laba diena.
Sveiki.
Bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto automobilių inžinerijos katedros vedėjas Augirdas Pukalskas. Labą dieną.
Sveiki.
Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad dizeliniam automobiliam lėtai, tačiau ateina mirtis?
Iš esmės negaliu taip pasakyti, kad visiškai mirtis. Rinkoje pokyčių yra daug ir jų yra visada. Tai keičiasi populiarumas, pardavimai ir panašiai. Bet jeigu klausiate apie Lietuvos rinką ir apie kažkokius tai pokyčius kaino atžvilgių arba pasiūlos kiekių, tai nemanau, kad tai stipriai pakeis mūsų vidinę rinką.
Sukurti, kaip jums atrodo, na, dizeliai sulaukia kritikos tikrai nemažai pastaruoju metu, na, šis sprendimas, ar tai reiškia, kad vis tik, na, bandoma yra atpratinti vartotojus nuo dizelinių automobilių, kurių Lietuvoje, jeigu aš neklystu, gatvėse važinėja daugiau negu benzinu arba kitų kur
varomų. Na, taip, šiai dienai turbūt dizelinių automobilių yra tikrai daugiau. Na, kad bandom atpratinti, tai taip, akivaizdu praktiškai jau matom, kad Europos didžiųjų miestų ir ne tik Europos didžiųjų miestų valdžios, kaip sakyti, na, nusprendžia, kad jų reikia vis mažiau ir mažiau dizelinių automobilių, nes suprantama, tie miestai susiduria ir su didelėm taršos problemom, tai įvairiausi smogai ir įvairiausios kitos taršos sukeliamos problemos, na, rodo, kaip sakyti, nagus, tai dėl to reikia imtis tam tikrų sprendimų.
Ar dizelinis automobilis iš tiesų yra tiek taršesnis už kitus automobilius?
Na, vėlgi, kaip žiūrėti, ar ne, iš kurios pusės vertinti? Čia klausimas toks pakankamai sudėtingas. Jeigu, sakykime, mes kalbėtumėme apie kokį dizelinį traktoriuką, kuris dirba lauke, ar ne, vienas, kur aplinkui nieko nėra, ar ne, tai, na, iš esmės mes jo nelabai turėtumėm ko ir pakeišę į dieną. Na, galima, yra įvairiausių biodegalų ir panašiai, bet kol kas tai rinkoje nėra tokios plačiai pritaikytos technologijos, kuri tiktų sunkiai technikai, sakykim. Bet jeigu kalbėti apie didmiesčius, kur, sakykim, na, tų automobilių yra iš tikrųjų daug ir išmetamosios dujos iš tikrųjų daro problemą, tai taip, dizelinių automobilių išmetamosios dujos net ir pačių, sakykime, jau ekologiškiausių, kurie atitinka tas pačias griežčiausias Euro 6 dabar tas priimtas normas, jie vis tiek teršia labiau negu kibirkštinių uždegimo variklį, sakykime, tai benzininiai, dujiniai ar kitokiais degalais varo.
Mes kalbam dabar, aišku, apie tendencijas Europoje, o, na, kaip pasaulis atrodo šitoje vietoje? Ar, na, už Europos ribų taip pat žmonės dizelinių automobilių po truputį atsisako?
Na, sakykime, Jungtinėse Amerikos valstijose dizelinis lengvasis automobilis niekada nebuvo populiarus. Ten nuo seno visi važiuodavo benzininiais automobiliais ir dizeliniai automobiliai buvo, na, pradėję populiarėti tik tai per didžiasis krizes, o paskui vėl viskas buvo užmirštama iš esmės. Tai kitose šalyse, sakykime, na, vėlgi, Meksike girdėjom, kad ne per seniausiai irgi buvo nuspręsta, dabar tiksliai negaliu pasakyti, nuo kurių metų, kad irgi dizelinių automobilių turėtų nebelikti.
Pane Žilvinai, jūs vis tiek laikot ranką pridėjęs, pulsą jaučiat rinkos. Kaip dabar reaguoja pirkėjai? Na, vis tik yra tų dizelinių automobilių mėgėjų, ar pastebite, kad kažkaip keičiasi įpročiai?
Tai, kaip ir pradžiai sakiau, rinka yra pakankamai dinamiška ir nuolatos yra faktorių, kurie ją šiek tiek keičia. Tai lygiai taip pat ir tos pačios kainos, finansinė padėtis visų, ekonominė padėtis, netgi pasaulio. Daug dalykų įtakoja tą pasirinkimą, ar tai dizelinio automobilio, ar tai yra benzininio variklio, ar kaip dabar turim naujus dalyvius elektrinio ir panašiai. Tai iš esmės tokios tendencijos tikrai yra ir jos keičiasi šiek tiek, bet ne taip kardinaliai, kaip čia visi rinkoje eskaluoja, kad išleidom naują apribojimą ir neva kardinaliai pasikeis rinkoje situacija. Ir kad tie automobiliai tikrai neišnyks per vieną ar dvi dienas, jie palaipsniui, taip, gal jų pamažės, dabar jau tas vyksta, per paskutinius 3-4 metus turbūt,
tie benzininiai automobiliai vėl tapo populiaresni negu dizeliniai ir lygiai taip pat savo dalį atranda ir hibridiniai ir elektriniai automobiliai.
Na, šiuo metu kol kas, aišku, tokie realūs sprendimai Vokietijoje dar nėra priimti, tik tai yra uždegta žalia šviesa didiesiems miestams savarankiškai spręsti, ar tokias zonas įrengti ar ne. Šiuo metu Europoje veikia, na, tokios vadinamosios žaliosios zonos, kuriuose yra tik tai ribojamas eismas automobilių, kurie yra, na, netitinkantis taršos reikalavimų. Vis tik, Saugirdai, kaip jums atrodo, ar na, toks Vokietijos sprendimas paskatins ir kitas šalis sekti jos keliu, ar gali šis toks požiūris išplisti kitas Europos šalis?
Aš manyčiau, kad taip, nes jeigu tai pasiteisins, ar ne, kažkokioj vienoje šaly, tai be abejo, kad tai pereis ir į kitas šalis. Tai turbūt kaip, na, negalima sakyti virusas turbūt, bet tai užkrečiamas dalykas. Ir jeigu iš tikrųjų Vokietija ras kažkokią tai gerą alternatyvą, ne, kad ir tos benzininius automobilius, galbūt hibridus, ar ne, kas labai populiaru iš tikrųjų dabar ir jau kiekvienas gamintojas praktiškai turi savo gamui ne po vieną hibridinę versiją ir matom, kad vis kuo toliau tuo labiau didėja ir ta pati, vat, na, ir Toyota, ir, sakykime, Lexusas, ir Volvo jau girdėjom, kad nuo 20 berods metų žada neturėti jokių kitokių tik tai hibridinės versijas, tai matomai, kad na, dažniausiai hibridai iki šiol labiau asociavosi, na, reiškia, benzininis ir elektrinis variklis, ne dizelinis ir elektrinis, ar ne, tai akivaizdu, kad turbūt bus pereinama prie būtent benzininio, daugiau benzino naudojimo.
Viešai ir dviem mačiau tokių, na, nenoriu sakyti konspiracinių teorijų, tačiau žmonių spėliojimų, kad galbūt šis sprendimas gali būti susijęs ir su prieš keletą metų daug dėmesio sulaukusiu Dieselgate'o skandalu. Kaip jums atrodo, čia kažkokių sąsajų galima matyti?
Tai va čia irgi galima dar pasikartoti. Tų faktorių, dėl ko rinka keičiasi, yra daug. Čia yra vieni daugiau eskaluojami Dieselgate'as, dar buvo metalo vagystės skandalas, kuris mažiau buvo eskaluojamas Azijos šalyse. Tai iš esmės tų faktorių yra vieni daugiau ar mažiau išreklamuojami ir jie šiek tiek keičia, bet kad labai sakau pakeisti, aš abejoju.
O koks buvo metalo skandalas?
Tai buvo nesenai nuskambėjęs, gal ne taip garsiai kaip Dieselgate'as, nes jis buvo ne Europoje, bet buvo metalo vagystės skandalas Azijos šalyse ir ten dauguma gamintojų Nissanas nukentėjo, netgi lėktuvų pramonė nukentėjo, nu, tiesiog metalai buvo vagimi ir netokia kokybė buvo renkami automobiliai, negu turėtų būti. Nu, lygiai taip pat, kaip ir ekologija su Dieselgate'u, tai ten kokybė metalo buvo. Tai šitą išaiškino, visi vėl rinkoje globaliai pasaulio mastu galvoja, kad krūvą automobilių turėsime pigių, gal netiek kokybiškų ir vėl rinka iškreips stipriai. Bet vėlgi ne, jos dalis nurašo, kiti nueina į trečiąsias šalis ir panašiai. Tai mes tikrai nejausime tiek stipriai tų pokyčių ir taip greitai. Nepaisant to, ar sakau, ar čia apie dizelius kalbėti, ar apie metalus, ar apie dolerio kursą, apie naftos kursą, apie apribojimus kažkokiam vienam ar kitam Europos mieste, tai sviravimai, bangavimai yra, buvo ir bus, bet rinka paskutiniu metu labai sumažėjo atstumai. Turime Ameriką, Europą, pastoviai plaukia mašinas, dabar daugumą automobilių išvežioja nebe į Rusiją, kaip seniau išvežioja į Afriką, sutrumpėjo atstumai, į Aziją eksportas vykdomas, mes tokį tranzitą vykdome, tikrai geroje šalyje esame, kad galėtume vykdyti ir iš ten, ir į ten, lygiai taip pat mašinas važiuoja ir iš Vokietijos, ir į Vokietiją, dabar jau kas anksčiau nebuvo, iš vis buvo nuostabu, kad į Vokietiją parduot mašiną, dabar yra normalu, daugiau mašinų gal net išvažiuoja, tai iš esmės ta dinamika rinkoje dėl vienokio kitokio faktorių jinai keičiasi, bet kad kraštutinumų prieisime, tai tikrai ne.
Pradėkim vis tik nuo to didžiausio galbūt mito, arba galbūt ir nemito, gal ir tiesos, tačiau vis tik žmonės vilėsi, kad įvedus tokius apribojimus, tuntas automobilių staiga bus gabenamas į Lietuvą, galės žmonės juos įsigyti pigiau, kainos kris. Kaip jūs matote šitą rinką?
Tai aš turiu nuvilti visus, kurie vilėsi pralopti iš šios, tarkim, šių apribojimų, nes tai neįvyks čia ir dabar, kainos kardinaliai nesikeis ir pamažu galbūt šiek tiek daugiau jų atsiras ir jie kaina mažės, bet lygiai taip pat ir paklausa Lietuvoje gali būti mažesnė ir yra mažesnė dizelinių, tai tarkim jie atpiks, bet nereiškia, kad mes įsprekiausime, jo kainos bus jokingos ir mes čia visi pralopsime. vėlgi lygiai taip pat nebūtinai į Lietuvą jie gali atkeliauti, yra daug kitų krypčių, kur gali tie automobiliai iškeliauti, kur galbūt reikalavimai irgi yra kitokie, mes nepamirškim, kad irgi esame Europos Sąjungoje, kaip ir ta pati Vokietija ar Prancūzija, tai pas mus dabar dar to nėra, bet gali būti ir pas mus tas pats, tai lygiai taip pat jie tiesiog paliks Europą. Išvažiuos į Afriką, Aziją ir panašiai, kas irgi dabar yra tikėtina ir tai nėra naujiena, kas eksportuojame automobiliai į trečiąsias šalis. Tai, nu, pokyčiai yra, bet jie, sakau, neiškreips rinkos kardinaliai.
Na, aš dar gal galėčiau pridurti, kad, na, manyčiau, kad vis tiek nebus taip tuose Vokietijos miestuose taip staiga uždrausta, kad vat, nuo tos dienos viskas nebus įmanoma naudoti tokių automobilių. Greičiausiai tai bus gal kažkoks tai įsigijimas ten apribotas ar kažkaip tai. Ir tie automobiliai, kurie buvo įsigyti anksčiau, jie turbūt, na, natūraliai savo gyvavimo ciklą tą iki pabaigos pratęsų, bet paskui jau, sakykime, įsigyjant naują automobilį jau bus tam tikrų visokių barjerų apribojimų, kad, na, tiesiog neapsimokės įsigyti tokio automobilio.
Taip, skatins
visokius kitokius galbūt, o šita perkant dizelinį bus, sakykime, per daug brangu jį eksploatuoti ar parkuoti kažkur ar panašiai. Tai tokiu būdu tiesiog, na, nustos gal pirkti tuos dizelinius automobilius ir tiek, o natūraliai, tai turbūt va, tie, kurie jau dabar buvo įsigyti, tai jie tiesiog, na, baig savo gyvavimo ciklą kažkur turbūt pas mus ar kitose šalyse, kaip ir iki šiol. Tai aš taip manyčiau.
Žilvinai, jūs minėjot, kad, na, nebūtinai Lietuvą pasieksti automobilį, jie gali keliauti ir kažkur kitur. Būtų visai ką įprasta manyti, kad automobilių, na, toks maršrutas yra iš vakarų pro Lietuvą į rytus. Ar keičiasi tie maršrutai ir kur dabar iš tikrųjų yra ta pagrindinė rinka, į kurią orientuojasi?
Tai taip, rinka nuolatos keičiasi ir tas nuo senų laikų, nuo 90-tų pradžios turbūt buvo mitas, kad ta pradėjo visas automobilių srautas keliauti iš Vokietijos, tai yra tiesiog, nu, mūsų krau įprasta, mašina vokiška turi būti. Bet jinai jau daug kartų pasikeitė per tuos čia 20-30 metų ir per paskutinius 5 metus lygiai taip pat, kuomet viena rinka užsidaro, kita rinka atsidaro. Tai ta kryptis yra ir iš Vokietijos, ir iš Vakarų Europos, ir į Vakarų Europą, ir į Aziją ir iš Amerikos, ir netgi sugirdės dabar jau ir į Ameriką veža mašinas iš Europos. Tai tas, nu, tokie laikai dabar yra, kad tie atstumai yra stipriai sumažėję, ir kaip seniau ta Vokietija atrodė už didelės kelionės, kaip dabar ranka pasiekima, lygiai taip pat ta pati Amerika, ta pati Afrika, ir nėra nustabu sulaukti pirkėjų ir iš ten, ir parduoti mašiną į, sakau, į egzotišką šalis netgi. Tas pats Dubajus domisi dideliais paketais automobilių, pinigų daug turi, Europoje gera kokybė automobilių ir panašiai. Į Kambodžą esam pardavę automobilių, kurie važiuoja netgi tokiose šalyse, kaip atrodo, surandamus. Tai čia yra eksportas. Importas, tai taip, turime Ameriką, kur lošia greičiausiai dėl dolerio kurso ir dėl pigių automobilių aukcionų. Tai, bet vėlgi galima pasidžiaugti, kad amerikiniai automobiliai, kurie paskutiniu metu važiuoja iš aukcionų pas mus, bent jau remonto kokybė gerokai pagerėjo, negu buvo anksčiau. Nes vėlgi, seniau tie amerikiniai automobiliai važiuodavo į Rusiją, tai reikalavimai nebuvo tokie dideli, kaip vežant į Vokietiją arba planuojant parduoti Lietuvoje. Tai bent jau tas džiugu, kad tikrai gerėja remonto kokybės, yra daugiau skaidrumo, žmonės žino, ką perka, kaip daužta, kaip suremontuoti. Tai iš esmės sakau, pati rinka nurodo, kaip turi elgtis jos dalyviai ir pamažu jinai formuojasi ir keičiasi. Tai vėlgi, aš manau, kad dar yra labai stiprus naujas tas dalyvis, ten elektrinis automobilis, tai jam, kad į rinką įeiti, tikrai yra sunku ir pakeisti visą mąstymą, ką mes anksčiau žinojom, kad yra benzininis dizelinis ir kažkas, bum, elektra, visiems baisu, visi įsigandė, visi nežino, kaip elgtis ir kaip aptarnauti tą automobilį, kaip buvo pati pradžia hibridinių automobilių. Kaip visi rinko, sakė, aš gyvenime tokio nevažiuosiu, remontas tūkstančius kainuos ir panašiai. Dabar tas hibridinis automobilis nieko nustabaus nėra, yra paprasta mašina, kuri važiuoja kasdien ir niekam nenustabu. Lygiai taip pat su elektriniais. Aš tai manau, kad jie tikrai greitai į rinką įeis, tik tai yra daug faktorių, kurie lemia tą įėjimą. Tai yra infrastruktūra, kaip Norvegija ar kažkas priėmė ją greitai, Amerika lygiai taip pat. Mes atsiliekam nuo tų pačių estų ir nuo visko su savo infrastruktūra. Aš tai manau, kad mes tikrai turėtumėm nišą šitų automobilių ir daug kas jais naudoti. Vėlgi reiktų suprasti, kad elektriniai automobiliai nėra prabangos prekė. Kaip mes dabar įsivaizduojam, kad Tesla ar kažkoks panašus modelis yra prabangos prekė, nes kainuoja didelę pinigų sumą. Tai reikėtų pakeisti ir mąstymą, kad elektrinis automobilis yra ekologiškas, kad yra ekonomiškesnis ir panašiai, bet tam turi būti ir paruošimas infrastruktūros. Tai čia, valdžia turbūt turi tom užsiimti ar kažkas.
Šiaip neklystu, Norvegijoje dabar yra skaičiuojama, kad kas trečias naujas perkamas automobilis yra elektrinis. Todėl, kad Norvegijoje taikoma plati ganėtinai paskatų sistema. Jūs manėjom, kiek laiko Lietuvai gali užtrukti, kol mes pasiektume štai tokį lygmenį, kad kas trečias automobilis Lietuvai įsigytas būtų elektrinis? Daug čia iki dar metų laukti?
Sunku pasakyti, iš tikrųjų, su naujais automobiliais prognozuoti, tai man labai sudėtinga, bet kad investicijos į šitą įėjimą naujo žaidėjo rinkos tikrai padarys savo padarinių ir jau juos daro apie dizelinius, jis stumia, rado kažkokį silpnesnį dalyvį, benzininį gal neištums, bet dizelinis, sakykime, yra silpnesnis, arba jį taip pateikia kaip silpnesnį, ir stumia iš rinkos, tai iš esmės čia ne tik, kad mūsų lietuviška rinka, čia viso pasaulio, sakykime, investicijos yra įrodymas, skaičiai, kurie, ekonomija, ekologija ir panašiai. Tai jie kalba patys už save ir jeigu yra papildomų kažkokių tai pagalbinių faktorių, kurie padeda tam, tai padeda į rinką įeiti elektriniam automobiliui tas pats dizelinio išstumimas Vokietijos valdžios, tai poreikis vis tiek mašinų yra. Tai čia mano laiko klausimas ir Lietuvoje, lygiai tas pats, kai suprasime, kad ta mašina gali sutaupyti pinigų ir kai galėsime normaliai ją eksploatuoti, kalbant apie kuro stotelės ir panašiai, tai tikrai jis stiprus naujas dalyvis ir mes link to einam.
Sugirda, kaip jūs manot ateitį? Kokius automobilius Lietuvos gatvėse matysime po 5 po 10 metų?
Po 5 ir 10, tai turbūt dar situacija labai žymiai nepasikeis, bet turėtų, kaip gerbiamas Žilvinas minėjo, hybridinių, elektrinių atsirasti, jau matom, kad jie tikrai populiarėja, ypač Vilniuje, tai matom, kiek daug hybridinių taksi automobilių, praktiškai vos ne kas antras turbūt, tai jie tikrai, patikrino juos vartotojai ir pamatė, kad nieko baisaus, kai minėjot, nėra ir juos pradeda su elektrinės. Dabar vėlgi yra situacija tokia, kad kaip ir minėjot Norvegijoje, tai aš tik tai trupučiuką pataisysiu, kad Norvegijoje dabar baigėsi jau dotacijos ir ten dabar dingo tas bumas pirkimo jau nebėra, nes ta valstybė irgi susidūrė dabar su tam tikrom problemom, nes anksčiau buvo atviri keliai visiems elektromobiliams ir važiavo tom pačiom autobusų juostom ir parkavo nemokamai automobilius miesto centruose ir panašiai. Dabar jau nebėra vietų autobusų juostose, nes užkimštos elektromobilis ir nėra parkavimo vietų, nes kas trečias, kaip sakot, elektromobilis. Tai čia irgi lazda turi du galus visada. O su infrastruktūra yra nemaža problema iš tikrųjų elektromobiliams, nes mes jo negalim pakrauti taip greitai, kaip kažkokio tai dizelinio ar benzininio automobilių užpildyti degalais. Už tai praktiškai tas automobilis, kiekvienam automobiliui beveik reikia turėti po įkrovimo statelę. Tai yra be galo sudėtinga, nes vairuotojas atvažiavęs kažkur, sakykime, prie savo ofiso ar ne ryte, jisai prisijungia automobilį, praktiškai jis visą dieną būna prijungtas ir jisai kraunasi. Tai tų stotelių reikia be galo daug. Tai ta problema, sakykime, infrastruktūros dar nėra niekur išspręsta elektrinių automobilių.
Dar taip, rezimuojant mūsų pokalbį, visi kiek už tai tokia banga tokių draudimų dizelinių ribojimų atsiristų iki Lietuvos? Skaudžiai būtų pasiekmės Lietuvos vairuotojai?
Aš sakyčiau, jeigu yra atsirista banga, reikia, mūsų valstybė pati turi priimti tam tikrus sprendimus, tai svarbiausia, kad tie sprendimai nebūtų tokie drastiški ir revoliucingi, reikėtų labai atsargiai priiminėti, kad nenukentėtų iš tikrųjų didžioji dalis visuomenės. Reikėtų irgi numatyti turbūt nuo tam tikrų metų gal įsigijimo kažkokios tie apribojimus, bet nedaryti apribojimų tiems automobiliams ar tiems vartotojams, kurie jau turi įsigiję tuos automobilius.
Gero, Lietuvoje netgi automobilio galbūt amžius yra didesnė problema,
taip,
nes vidutinis automobilio taip. Amžius Lietuvoje yra tos net didesnių, jeigu
taip,
neklystų.
Taip, be abejo. Tai yra labai svarbus ir svarbiau turbūt mums turėti, kaip įmanoma greičiau atnaujinti tą automobilių parką, o dar, sakykime, kito, ar tai dizelinis, ar tai benzininis, dar turbūt anksti kalbėti.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį ir klausytojams priminsiu šiandien laidoje Verslo pulsas apie dyzelių varomų automobilių, na ir ne tik dyzelių varomų apskritai apie automobilių ateitį ir rinką. Kalbėjomės su BRC Autocentras lengvųjų automobilių skyriaus vadovu Žilvinu Vėveriu. Ačiū Jums labai už pokalbį. Dėkoju ir Jums Vilniaus Gedimino technikos universiteto automobilių inžinerijos katedros vedėjui Saugirdui Pukalskui. Ačiū Jums. Dėkui ir visiems klausytėjams, kurie buvote kartu su laida Verslo pulsas. Aš taip pat Jums norėčiau priminti, kad žinių radijo galima klausytis ir žiūrėti per atnaujintą mobiliją programėlę. Galite atsisiųsti iš elektroninių parduotuvių App Store ir Google Play. Ir dėkoju Jums ir gražios dienos.